snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažete im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Na inicijativu Mate Modrića, predsjednika Udruge ratnih veterana 121. Novogradiške brigade Hrvatske vojske, u Novogradiškoj župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, u petak 14. lipnja upriličena je duhovna obnova za hrvatske branitelje i sve župljane. Predvodio je don Damir Stojić, vojni kapelan na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman. Nakon pozdrava i molitve iznio je iskustvo vjere jednog stranog studenta i nastavio: Isus je živ, posebno u sakramentima. Puninu doživljaja Isusa Krista imamo u presvetom oltarskom sakramentu i u svetoj ispovjedi, naglasio je i pozvao nazočne neka mole za dar vjere. Potom je govorio o svom svjedočanstvu iz povjedaonice i kazao kako je on Boga doživio kao srednjoškolac u ispovjedi. Tu je počelo njegovo obraćanje i dovelo ga do svećeništva. Poslije izlaganja slijedila je sveta misa koju je slavio don Damir Stojić u koncelebraciji s novogradiškim župnikom, prečasnim Marijom Sanićem, arhidjakonom Posavskog arhidjakonata Požeške biskupije i velečasnim Matijom Jurakovićem, umirovljenim svećenikom Požeške biskupije. Uslijedilo je klanjanje pred presvetim, a na završetku programa don Damiru je predana slika umjetnika Drage Matoševića iz Davora. Kroz molitvu, pjesmu i klanjanje, branitelji i svi vjernici slavili su gospodina, zahvalni za sve njegove darove i milosti, posebno sakramente koje kao dar treba obilno koristiti. U emisiji Snaga Hrvatske poslušajte don Damira Stojića.
Hvala se Marija i dobrodošli. Ja bi na početku zapravo nešto posvjedočio, nešto što mi se dogodilo, odnosno jedno iskustvo koje sam imao i koje se još uvijek događa zadnjih godinu dana. Naime, prije godinu dana u petom mjesecu počeo sam se dopisivati porukama sa jednim muslimanom koji je došao u Zagreb studirati. I sad ćete čuti kako je on došao do mene i kako se to sve razvilo, jedno nevjerojatno iskustvo. I htio sam započeti s tim svjedočanstvom. Naime, on je došao studirati ovdje, ima naravno na sveučilištu u Zagrebu, ima nekoliko tih fakulteta koji imaju programe na engleskom jeziku, pa je on, evo, radi promjene malo došao u Europi, u Hrvatskoj studira i on je peta godina studij. To znači, on već nekoliko godina živi u Hrvatskoj. I prošle godine u petom mjesecu on je imao predavanje u gradu i predavanje je otkazano. Pa imao jedno 2-3 sata slobodno. Pa je šeto malo po gradu i tako. I pošto u gradu sve crkve su skoro zatvorene zbog potresa, evo, jedina koja je bila u to vrijeme otvorena je bila Petrova crkva, a vi koji znate Zagreb, znate Vlaška ulica, ima crkva Svetog Petra. Pa je on htio ući malo da vidi kako to izgleda. Nikad nije bio u katoličkoj crkvi, ali inače vrlo je jedan kulturan čovjek, civiliziran čovjek i on jest musliman, ali nije neki vjernik u smislu što ne prakticira svoju vjeru, ali je po rođenju, po običaju, tradiciji musliman. I tako je ušao u tu crkvu i kako on je meni to objasnio, sigurno on čak ne zna šta je sveta misa, ali je, kako je on rekao, bila je služba, ali mi znamo da je to misa. I on je s poštovanjem, stajao od traga i čekao je kraj. Njega je samo zanimala više umjetnost, arhitektura i kako to izgleda. I kako on meni kaže, u jednom trenutku svi su se digli i stali u red. Evo, i on gleda i on vidi izdaleka da se nešto dijeli. Mi znamo da je to sveta pričest. On pojma nema. On ne zna šta je sveta pričest, on ne zna što mi katolici vjerujemo tome. I šta je se dogodilo? On je također stao u red. Šta će? On je rekao, svi su stali u red i on je stao u red. I on je gledao lijevo i desno i promatrao je i gledao što ljudi radi. On je vidio, neki su ispružili ruku, a neki su otvorili usta. A on je računao, bolje biti siguran, pa će on ispružiti ruku. I tako on dođe na red pred svećenikom. Ja ne znam ko je taj svećenik, ali taj dotični svećenik mu je nešto rekao. Najvjerojatnije svećenik je prosudio i vidio da možda nije katolik ili nije vjernik. Pa najvjerojatnije on ga je pitao, jeste li vi vjernik? Ali ovaj momak ne zna hrvatski, ovaj ne zna engleski, pa možemo samo pretpostaviti. Ja pretpostavljam da je svećenik pitao, jeste li vi vjernik? I ovaj šuti samo. I drugi put ga pita, jeste li vi vjernik? I ovaj ne zna hrvatski, ovaj samo rekao yes, yes. I ništa, svećenik nije htio senu napraviti, pa mu je dao svetu pričest. I on je uzeo svetu pričest i stavio je u usta. I zanimljivo, nakon što smo, kad smo razgovarali, znate šta je on meni rekao? On rekao, don Damire, kad sam ja uzeo onaj kruh i stavio u usta, kaže on meni, ja sam znao da to nije kruh. Ja ga pitam to zašto. On veli da kad je on primio tijelo, mi znamo da vjerujemo da je to tijelo Kristovo, kad je on primio tijelo Kristovo, on kaže da je ga obuzela ko struja je prolazila kroz njega, ko neka vatra, struja. A istovremeno osjetio je mir, radost, neku milinu. On kaže, on nije htio da to prestane. To je bilo nešto predivno. Nešto prekrasno. On kaže da u životu tako nešto nije osjetio. Nikad. I on gleda lijevo desno. On je htio ići u drugi red da opet primi. No, završila je misa i napominjem još jednom. On ne zna što mi vjerujemo o tome. Sav zbunjen morao je ići na predavanje. Pa je normalno pitao. Ima par Hrvata, iako je to engleski program, ima par Hrvata na predavanje s njim. On je pitao prvog Hrvata na koga naletio, pitao je prvog Hrvata, rekao je mu je, hej, sad sam bio u vašu crkvu i bila je neka služba i nešto se dijelilo za pojest i ja sam stao u red, ja sam to primio, nešto tanko, bijelo. On pita, šta je to? I prvi Hrvat katolik mu kaže, nemam pojma. Tako je rekao. On pita drugog Hrvata, kaže isto, stao sam u red, i drugi mu kaže, nemam pojma. I tek treći koga pitao, jer i tako je došao u kontakt sa mnom, jer taj treći, kako sam bio studentski kapelan, taj me zna. Taj treći pak je nasrnio, ono, reagirao, šta si to napravio, pa kako si to, pa jesi ti normalno, pa jesi ti znaš šta je to, pa to nisi smio napraviti, sad se jadan uplašio. No ovaj treći je uspio njemu reći da je to Isus. To je tako bilo šokantno njemu. U smislu, kako može Isus, Bog, biti u kruhu? Kako je to? Dakle, on je to čuo, ali jednostavno nije se primilo. Naprosto nije mogao shvatiti. Kakav Isus? To je kruh. Ali on nije mogao nijekati onaj izvanredan osjećaj koji on osjetio. Sad je stvarno zbunjen. Jer on je zaista nešto izvanredno doživio. Ali opet, on naprosto ne može dokučiti da je to Isus. Ništa. Otišao je doma, sav istrpljen, legao je u krevet i tada, kako on meni tvrdi, tada se dogodilo njegovo pravo, pravcato obraćenje. Naime, on je ležao u krevetu i u nekom polusnu imao je neku viziju, kako on kaže, san jedan, kako se utapa u vodu, neku more, u jezero negdje. On samo vidi kako se utapa i kao da gleda sebe sa strane i guši se, on ne može doći do zraka. i gleda prema gore, vidi svjetlo i vidi obrisi jedne ruke. On svom snagom ispruži ruku i kako kaže u tom snu, druga ruka ga je primila, izvukla ga iz te vode i kad je ugledao lice, tada on kaže, don Damire, ja sam tad vidio Isusovo lice. Tada je on shvatio da je to istina, da je to Isus. On je odman sutra potražio svećenika katoličkog i nije bitno sad ko je taj svećenik Boga blagoslovio, taj svećenik ga odman krstio. Odman ga krstio. I zamislite li to, on je kršten u tom u petom mjesecu prošle godine i on samo zna dvije stvari, mislim samo pod navodnike, samo zna da je Isus Bog i da je Isus prisutan u Euharistiji. U tom trenutku on dolazi u kontaktu sa mnom, jer taj prijatelj, pošto i znam engleski, taj prijatelj je njega poslao k meni i od tada mi se čujemo i mi se nalazimo. I ja njega pomalo pratim u njegovom vjerskom podu. Evo i ove godine se, Bogu hvala, krizmo. On se krizmo nedavno ove godine, sad u petom mjesecu. Međutim, šta se još dogodilo? Prošle godine za ljeto, naravno, on je išao doma u svoju zemlju, on je inače iz Egipta. I on sad ide doma cijelo ljeto, dva mjeseca i zamislite vi dilemu i problem. Kako će on bez Isusa? Njemu je to nezamislivo. Znate šta ću vam reći, braću i sestri? Ja još nisam vidio takav glad i takvu žeđ za Bogom, za Isusom kao kod. Ja sam se čak malo postidio. Ja to govorim zato što sam toliko puta čuo od naših vjernika, olako preskočimo misu, olako. Imao sam goste, dijete imao turnir, bili smo na svadbi, bili smo na putu i tako se opravdavamo. I sad ja gledam ovog mladića koji je cijeli život bio musliman, postao je katolik. On ne može bez Isusa. I šta je napravio? Dođe doma i on, ne smije on mami tati reći šta je se dogodilo, ne daj Bože. On, u njegovom mjestu, to je manje mjesto, on u životu nije vidio katoličku crkvu, jer u njegovom malom mjestu toga nema. Ima u glavnom gradu u Kairo. On odmah na internetu je našao katoličku crkvu u Kairo i on kaže mami i tati da ide s prijateljima malo preko vikenda na provod. Kao uzet ću neki hotel, ali njegov prvi naum je da može ići na svetu misu. Barem nedjeljom, on bi svaki dan išao, ali barem nedjeljom. I tako on imao plan dok je doma, svaki vikend će negdje ići izvan mjesta, kao roditeljima ređa ide u provod negdje, svi, vikend prijatelji, ali u biti ide na svetu misu. I prvi vikend on je došao u Kairo i pošto su kršćani jedna neznatna manjina tamo, i on pojma nema o tim zakonima. Naime, egipatska vlada, da bi štitila kršćane od terorizma, postavila je vojsku ispred svake kršćanske crkve. Tamo su pravoslavci i katolici. On to nije znao. Jednostavno nije imao doticaj s time. I ne samo to, najvažnije informacije koje on nije znao, da bi ušao u tu katoličku ili pravoslavnu crkvu, moraš biti katolik ili pravoslavac, ne smiješ ti tamo ući ako si musliman. I on to nije znao. I on dolazi do katoličke crkve, ulazi bezbrižno, ono, normalno ulazi i zaustavlja ga vojska. I kaže, samo katolici smiju ući. I kaže on, ja sam katolik. I ovaj vojnik, ali ti si što? Ja sam katolik. Daj mi osobno. Naime, na njihovim osobnim iskaznicima, osim ime, prezime, datum rođenja, spol, tamo također piše vjersko, odnosno koja si vjera. Kod nas toga nema, kod njih ima. I naravno, kod njega piše da je musliman. I kad je ovaj vidio osobnu iskaznicu da piše da je musliman, odmah se ga uhitili. Listice na ruke u zatvor. Naime, oni su mislili da je on htio nered raditi unutra. On je bio u istražnom zatvoru i tada su oni shvatili da on zaista je katolik koji se obratio i tada je izazvao bijes kod tih vojnika koji su bili muslimani, kako može musliman postati katolik i tako. I tada je on morao zvati svoje roditelje i tada su njegovi roditelji saznali da je se on obratio. Kaže, on je 2-3 dana bio u zatvoru, njegovi roditelji su došli po njega, kaže da njegova mama ridala i plakala, jaukovala, naricala vožnjom natrag cijelo vrijeme. otac, tata je samo šutio. Kad su došli doma, sutradan, odman su zvali svog hođu, zamislite ovo, da moli eksorcizam nad njim, da istira đavla iz njega. Zamislite vi to. Dakle, čak su doveli dva imama njihova i oni su tamo posipali nešto i zazivali te zapise njihove, a on sjedi u toj primačoj sobi. Ja ga pitao, što si ti radio dok su oni tako molili? Kaže, ja sam molio kruncu. I ništa od toga. Meni se čini, evo već mjeseci nisi čuo s roditeljima, čini mi se da su ga se roditelji odrekli. On ne smije ići doma. On se i boji svojih prijatelja. I u biti on je sve izgubio. Ja njega pitam, šta ćeš ti sada? On kaže, do Damir, jako mi je teško, volim svoje roditelje, dali su mi život, to su dobri ljudi, ali ja ne mogu bez Isusa. Ja ne mogu bez Isusa Krista. I evo sad završava fakultet, Bogu hvala, upoznao djevojku ovdje, Hrvaticu, i po svojoj prilici on će ostati ovdje. Ali, braćo i sestre, ja ovo govorim, evo, iz dva razloga. Prvi razlog, želim vam samo još dublje potvrditi da Isus je zaista živ. Zaista živ. I kad kažem da je živ, on je prisutan u sakramentima. Evo, želim stvarno to naglasiti vama. Ja to govorim zato što mi to uzimamo zdravo za gotovo. I ovo večeras, mi ćemo večeras imati svetu misu, vi morate znati, a ja mislim da vi to znate, ali ja ću to opet reći. Isti Isus koji je rođen u Betlehemu, koji je živio u Nazaretu, odrastao u Nazaretu, koji je kršten na obali rijeke Jordana, koji je propovijedao po Galileji, koji je razapet, umro u Jeruzalem i uskrsnuo i uzašao na nebo, taj isti Isus, isti, će večeras biti na ovom oltaru, a također se čuva u ovoj crkvi u svetohraništu. Evo, molite se za tu vjeru, da ovo što sam ja rekao, što ušlo u vašu glavu, da pređe u srcu. Ja mislim da većina vi to vjerujete, ali dobro je iznova obnoviti vjeru. Još nešto je zanimljivo kod ovog mladića. Ja sam njega pitao. On meni kaže, nakon one prvi put kad se pričestio, on je tad saznao da više ne smije na pričestić, jer nije katolik, pa se suzdržavao. Ali nakon njegovog krštenja, on je jedva čekao svetu pričest. Jedva. I kaže on meni, ja njega pitam, dobro, kad si opet drugi put išao na svetu pričest, i on svaki dan ide na svetu misu, ja njega pitam, ti mi reci, jel ti išta osjećaš više? Prvi put si osjetio nešto, ono, vatru, struju, milinu, ljubav i tako. Ja sam ga pitao, jel ti išta sad osjećaš? Kaže on meni, Damire, nikad više nisam ništa osjetio. A kaže, ja njemu, dobro došao u klub. Ja to naglašavam, jer ja ne želim da vi oslanjate svoju vjeru samo na jedan osjećaj. Da se razumijemo, osjećaji su jako lijepi. I dao Bog, da Bog dopusti ponekad da imamo i osjećaj vjere. Ali, vjerujte mi, govorim iz iskustva, najčešće bit ćemo lišeni svih osjećaja. A u tom trenutku bi trebali živjeti ono što sveti Pavao kaže u poslanici Hebrejima, hodite ne u gledanju, nego u vjeri. I zato ja mislim da i većina kod vas, najvjerojatnije i vi ste lišenih osjećaja. Kad, evo, vi ćete doći na svetu pričest i primit ćete i bit će lijepo, možda nećete ništa osjetiti, pod navodnike, ili idete na svetu ispovijed, svećenik vas odriješi, ali ne osjećate ni... Ok, nemojte, molim vas, oslanjati svoju vjeru na taj neki osjećaj. Ponavljam, predivno je kad Bog priušti neki osjećaj. To je bilo važno apostolima na putu prema Jeruzalemu. Isus je znao šta će se dogoditi u Jeruzalemu, da će biti razapet, da će biti bičovan, da će biti okrunjen i da će umrijeti tako. I on je znao da, to će, da će to biti očajno za njegove učenike i zato neposredno prije ulaska u Jeruzalem on je priuštio Petru, Ivanu i Jakovu. Baš jedno pomazanje, jedan osjećaj na brdu Tabor kad se preobrazio. To je bil, i ja ne piše to u Bibliji, ali ja garantiram da Petar, barem Petar, Jakov i Ivan, da je to njih držalo kroz ta tri mučna dana, jer su imali onaj osjećaj. Ok, to je bio milost. Ali vidite, zanimljivo uočiti paralele između preobraženja, recimo Getsemani, opet u Getsemani, Petar, Ivan, Jakov su blizu, na brdo preobraženja, on se preobrazio na brdo Getsemani, je brdo inače, to je Maslinska gora, na Maslinskoj gori on se preobrazio, ali ovog puta znojio je krv. Dakle, kao da je Isus htio njima da to znanje, nemojte odijeliti moju slavu od moje muke. Braćo i sestre, to dolazi u paketu. I to dolazi u paketu. Zato, ja ne znam što vi sve prolazite, ali samo sam vam htio reći i naglasiti da je Isus zaista živ. Posebno u sakramentima. Posebno. I ovdje imamo zapravo puninu doživlja Isusa Krista u presvetom oltarskom sakramentu i naravno u svetoj ispovjedi. Zato tražite ga ovdje. Tražite ga ovdje u sakramentima. Velim, ovo iskustvo ovog mladića je za mene bilo nešto veličanstveno, zato što je nekako obnovilo i moju svećeničku vjeru u ono što ja činim svaki dan. A ja svaki dan slavim misu. I moram priznat, nekada ono, ne osjetim ništa. Ja to priznajem, ne osjetim ništa. Ali mene drži jedna vjera da je to zaista Bog. I ja mislim da dobivamo čak više zasluge za nebo kada mimo osjećaja povjerujemo. Okay? I zato molite se za taj dar vjere, da Bog umnoži na kraju u ovoj misiji, ćemo se isto moliti za to. To je prvo što sam vam htio naglasiti. Dakle, ta stvarna prisutnost Isusa u presvetom oltarskom sakramentu. Evo, to je prvo. Drugo, jako povezano s time, Isus je također prisutan u ispovjedonici. I ja se uvijek volim pohvaliti, ja sam za sebe, da sam ja zapravo se obratio u ispovjedonici. Ja sam doživio Boga u ispovjedonici kao srednjoškolac. I to je zapravo pokrenulo moje obraćenje i to je mene dovelo čak do svećenstva. I ne mogu dovoljno o tome progovoriti. Evo, sveta ispovjed. Ja to govorim zato što ja vidim ljudi olako ne idu na ispovjed. Moram priznat, mlađe generacije su jako dobre, barem kod nas u Zagrebu, u mojoj župi na Jerunu. Mi smo nekako postali ispovjedonica grada Zagreba, kako mnoge crkve su zatvorene. Evo, barem zapadni dio, sve se slijeva kod nas na Jerunu, Sveta Mati Slobode, pa je tako lijepo vidjeti redove, doslovce serpentina koja ide kroz crkvu i oko crkve za ispovjed. I većina su to mladi i to je predivno. Ali ja vam, evo sad, prvo sam ispričao svjedočanstvo jedne druge osobe koje je meni preneseno, a sad bi vam ja svoje svjedočanstvo iz ispovjedonice, kako sam se ja obratio. Ja to često pričam zato što to je ključni trenutak mog života. I uvijek kažem, naravno, najvažniji trenutak mog života je moje rođenje, ja kad sam rođen, ali također kad sam kršten, ali onda uvijek će netko imati još jedan trenutak. Jer znate, kad ste vi krošteni i kad ste vi krizmani, vi ste nešto primili. Vi ste primili posvetnu, sakramentalnu milost. Zamislite kakva je to tragedija. Primiti nešto i uopće ne znati da to imaš i još gore ne koristiti dar. Evo, to govorim zato što poticaj sam dobio. Kako sam bio studentski kapelan dugo godina, uvijek bi dobivao te pozive na promocije, na obrane diplome. Evo, upravo sam danas bio na obrani. Ona je bila, kad sam bio studentski kapelan, ona je upisala prvu godinu. Evo, i sad nakon 5 godina ona je diplomirala, pa je me pozvala, pa sam išao na HKS-u na obranu diplomskog. Uglavnom, davne 2012. jedna studentica sa glazbene akademije je diplomirala, ona je svirala violinu, a ona je svirala stalno na mojim vjeronaucima, na svetim misama, bila je tamo u studentskom domu i stalno dolazila, i ona je me pozvala na svoju promociju, na obranu, na takozvani diplomski koncert, se to kaže. I naravno, ja sam išao na to i uvijek sam ja imao običaj dati neki dar. Naravno, ja dadnem nešto simbolično, neku bajaderu ili knjigu, ali ja znam, svakom studentu koji počinje život treba novca. Pa ja bi uvijek ubacio nešto, no, 200 kuna, 300 kuna, 100, ne znam, tad su kune bile. Ovog puta, ne znam, imao sam neke euro za sebe, pa sam je ubacio, u knjizi sam stavio 20 eura. I, naravno, neku posvetu. Nije puno, ali evo, čisto da ima za kavu i tako. I to je bilo 2012. Ove godine, u 11. mjesecu, ona mene zove svak danuta, kroz suze mi priča: joj, Don Damire, hvala. I rekao, šta je? Pa, našla sam novce koje smo, ja se sad trebam prisjetiti koje novce. I ona je uslikala, sad gleda, ona je se udala, rodila 4 djece, i oni su se selili, i kako su se selili, ta knjiga je ispala sa police, i kako se otvorila knjiga, i 20 eura izletlo, i ona vidjela i posvetu, i 20 eura. Ja kažem njoj, pa čekaj, pa ti 12 godina nisi otvorila knjigu. Eko, šta je ovo? Ja ti da dar, i ti dakle, to je bilo 2012, sad je 24, znači 12 godina. Dakle, ti knjigu nisi otvorila. Ok, ona se malo postida. E, sad ti dajmo običanje, da ću sad sve pročitati. Rekao, bravo. Ali, evo, meni je to palo na pamet. To je savršena slika od mnogih katolika. Dakle, primili smo dar i ne koristimo ga. Ok? Ja mislim da je to, meni to palo na pamet. Onako, wow, ona je imala ti 20 eura, cijelo vrijeme je imala to, ali nije znala. A kamo li da koristi to? Kako je lijepo pronaći izgubljen dar. Evo, to je jedna slika nas katolika. I morate znati da na krštenju, na krizmi pogotovo, u svakoj ispovjedi, u svakoj pričesti, vi koji ste u braku na dan vašeg vjenčanja, mi svećenici na dan našeg ređenja, mi primimo ulivenu posvetnu milost. Ali to, evo kako to biva, to mi primimo i to se negdje natoloži, negdje dolje i neiskorišteno. Zato je Pavao napisao Timoteju, ja mislim da je to bilo prošli tjedan u čitanjima, kaže: raspiruj milosni dar koji si primio po polaganju mojih ruku. To je Pavao rekao mladom biskupu Timoteju. Pavao je znao da u ovom slučaju ređenje je bilo u pitanju, i Pavao njemu kaže: čega se ti bojiš, oče? Daj, raspiruj dar koji si primio, si nešto na dan tvog ređenja, sad raspiruj to, jel? Oživi to. Na dan krizme primili smo 7 darova Duha Svetog. Na dan krštenja primimo dar vjere. Na dan ženitbe, vjenčanja, vi bračni drugovi primate milost potrebno da živite brak. Ja na dan ređenja primim ono što mi je potrebno za svećenje, i tako dalje, i tako dalje. Taj fenomen otkrivanje, ponovno ga pronaloženje i oživljavanje tog dara, Papa Benedikt je jako volio jedan izraz, a ne samo i Papa Ivan Pavao II, Papa Benedikt, Papa Franjo, ali najbolji mi je u tome bio Papa Benedikt, kako je on to opisao u jednom govoru na dan 50-nice, mislim 2008. je to bila, jednu fantastičnu propovijed imao, i on kaže, on spominje za taj fenomen, on to zove krštenje u Duhu Svetom. Naravno, ne radi se o novom sakramentu, ali krštenje u širem smislu riječi. Inače, ta riječ kršenje na grčkom baptizem znači uranjat se. Dakle, on govori uronite se u to tajstvo. Kao kad, evo, dođeš ispod slapova i sav si mokar. Evo sad, kako se to dogodi? Kako se to dogodi? Evo, kod mene, sad ja u retrospektu mogu, ja tad nisam pojma imao, ja sam bio na jednoj ispovjed kad sam imao 16 godina. Okay, drugi srednje. Ja sam rođen u Kanadi, u Torontu i išao sam u jednu katoličku gimnaziju koju su vodili Salezijanci, to su bili američki svećenici, jako dobri svećenici su bili. I oni su naravno nama nudili ispovjed dva put godišnje, Božji Uskrs. I ja sad gledam unatrag, oni da su to nudili slobodne volje ne bi niko došao, nego bili su mudri, oni su nam nudili dva slobodna sata pa smo svi išli. Naravno, svaki srednjoškolac će to napraviti. Jo? I tako sam i ja išao na tu ispovjed i oni su doslovce kroz par dana cijelu školu pretvorili u jednu ispovjedonicu. Svećenici iz grada su dolazili po učionicama i mi u hodniku čekamo red i uđi, izađi i čak dobiješ neki kupon da imaš dva slobodna sata. I tako sam ja tad išao na svetu ispovjed i ja nisam to uopće doživljavao. Znate, za mene, ja sam morao ići na ispod, mater me tjerala na ispod bar dva put godišnje, ali meni je to bilo nejasno. Zašto bi ja nekom rekao moje grijehe? Kako? Mislim, ja ću samo Bogu reći moje grijehe. I tako sam ja razmišljao. I onda sam ja išao na tu ispovjed. Ja sam vrlo šturo ispovjedio neke grijehe, onako, čisto da ja dobijem svoje dva slobodna sada, ja to obavim. I onda taj svećenik, koji je bio inače iz New Yorka, jedan svećenik, Salezijanac, Amerikanac, on pita mene, u tom, ja nisam znao ni za darove Duha Svetoga, on je počeo mene ispitivati. Ne samo ispitivati, on je počeo meni govoriti moje grijehe. Ja nisam mogao vjerovati. On je vrlo precizno spominjao neke stvari iz mog života koje on nije mogao znati. Ja sad znam šta je to, on je imao dar, to se zove spoznaja, to je karizma jedna. I to su i mnogi sveci imali, to je imao Padre Pio, to je imao naš Don Bosco, Leopold Mandić. I on je čitao moje srce. On je točno znao moje grijehe. I ja sam bio u šoku. Ja nisam mogao vjerovati. Mene je samo mučilo kako on ovo zna. Otkud njemu ovo? I znate koje grijehe mi je rekao? Neću ja sad vama reći moje grijehe, ali ja znam da vi to volili čuti, ali eto. On je meni rekao sve grijehe koje sam ja tajio. Dakle, ima grijehe koje ja jednostavno nisam rekao svećeniku ispovjedonici. Ja sam računao, to su dvije skupine. Prva skupina je, za mene to nije grijeh. Ja bih rekao za neke stvari, za mene to nije grijeh. Zašto bi ja to rekao? I druga skupina, i onako ću ja to opet raditi. I tako sam ja odlazio na sve prijašnje ispovjede, ja bih tajio neke stvari. I baš je te stvari on meni govorio. Baš je te stvari meni govorio. Ja sam samo klimao glavom, da. I onda on je mene odriješio. I kad je on mene odriješio, moram priznati, ja sam sad nešto osjetio. I kad je ovaj mladić, ovaj iz Egipta, meni govorio, slično iskustvo. Ja, kad je on meni pričao, kad sam vidio sjaj u njegovim očima, ja sam točno znao što on meni, ja sam ja to doživio u ispovjedonici. Ja sam tad zapravo doživio Boga. Ja doživio, osjetio nešto, ja, kako se to kaže. I vjerujte mi, nakon toga nikad više u ispovjedonici nikad nisam osjetio. Ja se ispovjedam svaki tjedan. Svaki tjedan. Ali ja ništa ne osjetim. Ali ja znam da Isus meni oprašta. Ja to znam. Ja to ne osjećam, ali znam. Ja to vjerujem. Isus Krist je jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta, kako kažemo u svetoj misi. I on je meni odriješio. Ja sam osjetio milinu ljubav, ajme meni, predivno nešto. Ja nisam htio da to prestane. Ja sam ušao doma i šta je se dogodilo? Dakle, oživljeno je nešto što sam već primio. Ja sam se krizmao 2 godine prije. I sad, gledajte vi sad ovo. Ja prije, do tada, nedlja ujutru, opsadno stanje u moje kući, mater, ideš na misi, neću na misi, moraš na misi, ne želim na misi, ideš dok si pod mojim krovom, jedeš moj kruh. I ona zadnja crta linije, ako ne ideš na misi, nećeš jesti. On rekao, dobro. Jer volim jesti. Ali ja sam jedva čeka da se oslobodim tih okova mojih roditelja, da se oslobodim, da odselim, da živim svoj život. Jel? I tako je to bilo. Tako je to bilo. Do onog trenutka. Nakon toga, ja sam počeo svaki dan ići na misiju. 16 godina. Svaki dan. Tamo u kvartu je baš župa preobraženje u Torontu, moja župa, moji roditelji gdje još uvijek žive, je kanadska jedna toronske nadbiskupije. Svaki dan sam počeo ići na misiju. Dakle, oživljeno u imeni dar pobožnosti. Dar pobožnosti je oživljen, ono što sam primio na krizmi. I na jedan put moja savjest je proradila. Ja u društvu s prijateljima, napravo, psovke mi smetaju. Ono, dakle, oživljen je dar mudrosti. A dar mudrosti je razlikovanje dobra od zla. Dakle, onda oživljen je dar jakosti. Na jedan put ja sam se mogao lakše oduprijeti nekim grijesima. Prije nisam. Vidite, sve sam te darove primio u osmi razred na krizmi. Ali oni su oživljeni. Dakle, doživio sam takozvano krštenje u Duhu Svetom. Kada? U toj ispod. Jedan put oslobođeno je sva milost što sam primio oslobođena. Ali nemojte misliti da je to jedan put samo. To treba se češće događati, jer mi vrlo lako popustimo u stvarima. I zato u Djela apostolskih 4. glava pri kraju poglavlja kažu da su se apostoli ponovno se skupili u gornjoj prostoriji, ponovno su zazvali Duha Svetog i kaže potres se dogodilo. Dakle, gle ovo, nakon 50-nice apostoli su imali potrebu opet zazvati Duha Svetoga. Zašto? Jer trebali su ponovno oživiti milost koju su primili. Ako su oni to radili, braćo i sestre, moramo i mi to raditi. Kako priuštiti to iskustvo? Ja to iskustvo nisam tražio. Meni se to dogodilo. Ok, da se razumijemo. Ne možete i Boga uhvatiti za bradu. Ali možete neke stvari učiniti da barem dragi Bog vidi tvoje raspoloženje. Jer duh puše kamo hoće. Velim, ja uopće to nisam tražio. Meni se to dogodilo. Ali nekoliko stvari bi napomenuo. Prvo, kad slušamo Petrovu prvu propovijed na dan 50-nice, znate šta Petar govori prvo? Obratite se. Priznajte svoje grijehe. Okay. Dakle, grijeh je jedan čep koji ne dopušta da milost Duha Svetoga teče kroz vas. Zato jedna dobra ispovijed je prvi uvjet. Iako Bog je velik, Bog je svemu, Bog može i mimo toga. Kao što je uhvatio Kornelije, onaj rimski vojnik Kornelije, i doživio krštenje Duha Svetog, a da nije ni kršten. Dakle, hoću reći, nema tu pravila. Ali je bio bogobojazan. Dakle, on je doživio Duha Svetoga i čak je zborio jezicima i tek onda je kršten. To znači Duh Sveti puše kako. Ali mi možemo neke korake učiniti. Dakle, ispovijed grijeha. Apsolutno. Dakle, ako neko živi u teškom grijehu, ne znam, teško će se dogoditi ovo iskustvo. Može, ali ono, dakle, ispovijed grijeha. Drugo, pitati, tražiti. Pitati. Isus kaže u Ivan 8, vi koji ste žedni, dođite, dođite. Znate koji je naš problem? Mi nismo žedni. I onda, ako nismo žedni, ne dolazimo. Dakle, vapite, dođite, pitajte. Zato odlične su ove naše pobožnosti Duhu Svetom, odvođi svoje duše sve, ali svojim riječima pitat, vapit, tražit. Također, razmatranje riječ Božju. Vrijeme molitve pred presvetim i razmatranje riječ Božju. Ja posebno stavljam naglasak na riječ Božju. Riječ Božja omekšava srce i dušu. Okay. Znate što sam ja napravio? Ja sam ti izvukao na jedan dokument, Word dokument, izvukao sam hrpu citata o Božjoj ljubavi, o nadi i ufanje. I onda kad ja skužim, kad sam bio studentski kapelan, studenti mi dolaze koji nisu osjetili roditeljsku ljubav, koji ne znaju za božansku ljubav, ja bi im dao te citate da razmatraju pred presvetim. Ako ja vidim da neko pada u očaj, u beznađe, posebno ljudi koji su imaju suicidalne misli, ja bi im dao jedno 30 citata o nadi i ufanje. I nevjerovatno kako riječ Božja liječi dušu. Okay. Riječ Božja liječi dušu, pamtite to. Okay. Posebno evanđelje i psalme. Okay. Pa napajajte svoje duše sa riječom Božjom, sa Biblijom. Okay. Mi katolici premalo čitamo Bibliju, premalo. Okay. Ja se divim našoj braći, odjeljena braća do duše, ti evangelici, pentekostalci, ja sam s tim odrastao. Ja sjećam kad sam bio mali, mali, osmi razred, ja gledam ti protestanti, oni nosaju Bibliju u džepu i šara po Bibliju, rekao, Bože, dragi, di si to vidio? On piše u marginima, podcrtava, zaokružuje, a naša Biblija, moja Biblija, obiteljska, mi smo jednu obiteljsku Bibliju, to je bila ukrašena Biblija, to je bila u primačoj sobi, mi smo u veliku kuću, primača soba u vitrini i mama je zavila krunicu oko Biblije, nisam mogao doći do Biblije. Ja sjećam, ja sam se kao bratio i to je bilo tako visko, ja sam morao stati na stolicu da dođem do nje, ona odmotava i krunicu, ja se do mama gledam, šta radiš, ne diraj Bibliju. Mislim, jadna ona iz dobre želje to rekla, ali hoću reći, ja priznam, moja obitelj, mi smo pobožni, mi smo postili, mi smo molili, mi smo išli na misu, a mi nismo čitali Bibliju. Ja moram priznati, nismo. Mi nismo čitali riječ Božju kao obitelj. Mi jesmo molili, i to na koljenima. Mi smo postili petkom, mi smo išli na misu, ali mi nismo čitali Bibliju. Ok, Bogu hvala, ja ne zamjeram nikome, ali to nije dobro. Mi moramo čitati Bibliju. Katolici moraju biti uronjeni u riječ Božju. Okay? Dakle, riječ Božja, spomenuo sam kontemplativnu, meditativnu molitvu, razmatrajući riječ Božju pred presvetim, pitati, tražiti i čuti ta stvar u zajedništvu. U zajedništvu. Evo, ja dolazim, nažalost nisu mogli doći večeras sa mnom, ja obično ni vodim, ja pripadam, ja sam duhovnik jedne molitvene zajednice Božja pobjeda, sigurno ste čuli za njih. Nevjerojatno kako to zajedništvo, kako je lakše doživjeti Boga u zajedništvu nego kad si sam. Okay, to pamtite. Jer danas je ogromna napast kao Bog i ja i Bog. Okay? Moraš imati osobnu molitvu, ali mora biti zajedničkom. Naravno imamo eklezijalno zajedništvo, sakramentalno, sveta misa, ali također molitva, ja ne znam, evo, kad sam bio studentski kapelan, u studentskom domu na Savi, ono što sam ja znao, bilo je oko 28 molitvenih zajednica po sobama. 4, 5, 6, 7 studenta. Čim malo prerastu brojku, tražili bi prostoriju kod nas u Svetoj Mati Slobodi. 28 malih zajednica studenta. Neki su molili krunicu samo, neki su čitali riječ Božju, neki su slavili Boga gitarom, pjesmom. Neke zajednice su bile samo studentice, neki student, neke pomiješan, neki su bili parovi. Predivno nešto. Zajedno su molili. Naravno, svaki od njih ima svoju osobnu motu i svi su naravno dolazi na misli. Dakle, ne smije biti ili, nego i. Okay? Dakle, zajedništvo u tome. Evo, braćo i sestre, ja bih zaključio sa jednom biblijskom slikom Emaus. Ona dva učenika koji idu, Kleofil i onaj drugi, idu prema Emausu. Kažu da je to sat vremena hoda u Jeruzalemu. I Isus im se pridruži i nisu ga prepoznali. Isus njih pitao, o čemu vi pričate? Oni kažu, jesi ti jedini stranac u Jeruzalemu? Stvari o tome što Isus je jedini koji zna što se događa. Ovi drugi ne znaju ništa. I onda Isus njih pusti malo. I znate šta je zanimljivo? Oni su sve znali o Isusu. Točno, sve su pogodili. I da su oni išli na neku vjeronaučnu olimpijadu, pobjedili bi zlato. Dakle, sve su znali. Što znači da znanje nije dovoljno. Znanje te neće spasiti. Zato ja vidim, ja to stalno govorim na tim našim svećeničkim susretima, da naš narod je pomalo kateheziran, to znači prošlo vjeronauk i znamo osnove, ali nisu možda evangelizirani. I ova dvojica sve znaju. Ali nisu ga prepoznali. Znate koja je bila pogubna rečenica koju su oni rekli? Kažu oni, ali mi smo se nadali da je on obećani Mesija. Drugim riječi, izgubili su nadu. Znate koji je njihov problem? Oni su pričali Isusu, sve su točno biografske podatke su pogodili, ali su pričali o Isusu kao da je mrtav čovjek. U tome je problem. Dobro došli u Europi 21. stoljeća. koliko ljudi je prošlo vjeronauka. Evo, ova dva famozna Hrvata katolika na fakultetu, koji pojma nisu imali da je to tijelo Kristovo. A najvratnije su prošli svu katehizaciju i sve. Dakle, tek kad su došli u lomljenju kruha, oni su, evo, prepoznali da je to Isus. I zanimljivo, tad je Isus nestao pred njihovim očima. To je jako važno, taj detalj biblijski jako važan, kao da je Isus njima htio reći, ok, dečki, od sada, ja sam s vama, ali ću ostati ovako, u ovom kruhu. Ok, to je važno. Zato je Isus tad nestao pred njihovim očima. Ali analizirajući ovu dvojicu, ova dvojica su napravili barem tri ogromne greške. I to vidimo u tekstu. Prva greška, odvojili su se od zajednice. To je broj jedan. Druga greška, nisu znali pismo. Znate šta, nakon što su sve izrekli, Isus kaže, o bezumni, bezumni. Sad gledaj, to je malo lijepo. Ja mislim, naši prvotci su bili jako ljubazni ljudi, ali nisu htjeli na Isusovim usnama staviti jednu drugu riječ. Ja volim engleski prijevod puno bolji. Na engleskom kažu, oh, how foolish. Prevedeno na hrvatskom, budale jedne. Ne bi ja volio da mi Isus naziva budalom. To je malo ružno, jel da? Teško nam je zamisliti da Isus nekoga naziva budalom. Pa smo mi malo to uljepšali, o bezumni. Kad ste zadnji put na školskom dvorištu čuli da djeca, o bezumni će jedan... Ne, djeca naša tak ne govore. Baš je ta riječ. Ružna je začut, ali je, evo, engleska je malo sočnija. A zašto su bezumni? Što ne poznate pismo. Zamislite vi to. Isus je izrekao takvu riječ nekome kad nije znao šta bi tek nama rekao. Dakle, nisu poznavali pismo. To je još jedan problem. I treća stvar koju možda teže malo primijetiti. Ova su dvojica išli u krivi smjer. Krivi smjer. Osim što su se odvojili od zajednice, krivi smjer. Što neki naši čak crkveni oci mogu iščitavati moralni život. Jel? Ok, nemojmo praviti greške ova dva učenika. Ostanimo u zajednici, proučavamo pismo i živimo u zapovjedi. Evo. I to iskustvo treba tražiti više, 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 više puta. Dao Bog svaki dan tako nešto iskusio. Evo ga. Ja još uvijek živim od onog mog iskustva od 16. godine. Zamislite svaki dan tako. To je predivno nešto. Tako da, ali Bog zna što radi i Bog ako ne uslišava molitve neke, mene to uvijek mučilo. Bože, zašto ne uslišavaš sve molitve? Jedan sam kod Augustina čitao nešto zanimljivo. Kaže on, kad bi Bog uslišao sve tvoje molitve, najvjerojatnije te nikad više ne bi vidio. Okay? Pa on ti na kapaljke uslišava da možeš se vratiti. Jer mi nekad želimo više dara od darivatelja. Okay? Više čeznimo za dar nego darivatelj. Tražite darivatelja. Toma Akvinski na kraju života imao mistično iskustvo i sakrije. Isus mu se ukazao. I zamislite, Isus ga pita, Toma, hvala što si tako lijepo o meni pisao. Toma je Akvinski napisao toliko toga u 13. stoljeću. Isus mu kaže, ja ću ti udovoljiti bilo koje tvoje želje. Šta bi vi tražili? Da Isus se tebi ukaza večeras i kaže, šta god tražiš, ja ću ti dati. Šta bi vi tražili? Malo razmislite. Ja mislim, većina Hrvata, zdravlje. Zdravlje, samo zdravlje. Znate, kad ja idem na blagoslov obitelj, svi kažu, ja kao falje, mislim, Marija, kako sretan Božić, kako je, kako, dobro, do najmire, samo daj zdravlje. Ja rekao, čekaj. Ima nešto važnije od zdravlja. Ima nešto važnije od zdravlja. Znate šta je Toma Akvinski rekao? Gospodine, želim samo tebe. I pogodio je. Želim tebe. Isus kaže u Matej 5, najprije tražite kraljevstvo, sve drugo će vam biti dano. Tražite njega, a ovo drugo briga me. Jer ja znam puno zdravih ljudi koji su nesretni, a znam puno nezdravi ljudi koji su jako sretni. Evo, kod mene u samostana na Jerunu imamo 6 starih svećenika. Jedan, Don Ivan Jeren, 42. godište, 4 godine leži nepokretan. 4 godine, zamislite to. Mi ga hranimo, mi mijenjamo njegove pelene. On ne može ništa, on ne može govoriti, ali je lucidan. Znate što ću vam reći? On moli 19 krunica dnevno. Mi smo stavili imena naših bogoslova na papiru da on gleda. On cijeli dan moli. Cijeli dan. Jel vi meni vjerujete da taj čovjek ima osmijeh od uha do uha. Ja, mi ga zovemo od milija, mi ga zovemo Ivek. Ja kažem, Ivek, nemoj slučajno umriti. Ako ti umreš, mi smo gotovi. Rekao, on moli Boga, pa on jedini od nas, Bože, prosti, jedini moli Boga od nas. Mi molimo, ali neko on. On cijeli dan moli. Mi smo mu stavili onu kruncu oko prsta. Ne može on drugo. I on samo vrti. Evo, ovo je jedina akcija. Palat, samo vrti kruncu. 19 krunca. Ja rekao, daj, Ivek, dođi na onu 20. Ajmo. Nemoj stat na 19. Ali je to jedan svet čovjek. Jer radi ono što je najvažnije u životu. Moli Boga. Evo ga. Evo, braćo i sestre, dao Bog nam zdravlje, ali evo, tražite i Gospodina.
Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Ljubav s neba sišla je, spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam. Sebe podsjećam da vjeran si Bog, i da je sin tvoj dao život za moj. Ljubav s neba sišla je, da od smrti spasi me, tebi ja zauvijek pripadam. Gdje god život vodi me, duša moja traži te, tebi ja, Gospode, pripadam.
Zapali vatru u meni, neka srce gori u ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori u ljubavi.
Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori od ljubavi. Želim više tebe, ja želim više tebe. Zapali vatru u meni, neka srce gori. Želim više tebe.
U emisiji Snaga Hrvatske slušali ste don Damira Stojića, koji je nedavno vodio duhovnu obnovu u Novoj Gradiški namijenjenu hrvatskim braniteljima i svim vjernicima. Emisiju pripremila Višnja Mikić.
Snaga Hrvatske.
Šta mi prostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.